Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan boksyor va adib Mamadali Mahmudov. Mamadali aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Albatta, eng avvalo adib, undan keyin bokschisiz, lekin boks bilan bog'liq gapimiz borligi uchun urg'u berib aytdim, boksyor va adib deb. Men bilaman bokschi ekanligingizni, tinglovchimiz bilavermaydi. Keling, qisqa qilib o'sha bokschiligingiz to'g'risida oldin aytib bering, keyin keyin boshqa gaplarga o'tamiz.
Xullas, haligi bolaligimda Oltinkonda o'sganman. 95% o'rislar yashardi, o'sha yerda seksiyalar bo'lardi. Biz tog'dan enib kelganmiz, ya'ni tushib kelganmiz. Boks seksiyasiga, futbolga, voleybol, basketbolga qatnashardik. Lekin sportchilarning ichida eng menga yoqqani boks bo'lardi. O'zim mushlashishni yaxshi ko'rardim, ko'p kaltak yeganman. Yana ko'p o'ris bolalarni urardik biz, aslida o'zbek bolalar yig'ilib. Mushlashardikda. 1953 yilda o'ris bilan o'zbek orasida haligi o'ris kampirlar, xotinlar haligi uch xulochi oltin konida urib o'ldirib qo'ygan bir xotinni.
Toshkent viloyatimi bu?
Yo'q, bu Jizzax viloyatidagi Forijda.
Ha, Forijda.
Forijda hazillashib Fransiya deyishadi. Xullas, o'shaligi o'sha joyda o'ris o'zbek urushi chiqqan, ya'ni o'zbeklar toqqa chekinishgan, keyin qishloqlardan ketmoqan, belkuraklarda qilgan, keyin Toshkentdan u paytda Samarqanddan hali bostirgan kelib. Xullas, o'sha paytlarda haligi buni internatsional derdi, bu narsalar haligi dunyoga tarqalmagan, o'sha joyda bostirib bo'lgan, lekin millatchilik juda kuchli edi. Aslida o'rislar og'zin badi kirib o'zbeklarni kamsitardi. Bizlar bola paytimizda ularga qarshi mushlashardik. Endi mana shu boksga haligi kirganim ham mana shu jihatdan.
Domla, uzoq tarixni hozircha qo'ya turamiz. Nima uchun gapni boksdan boshlaganimni albatta tushunib turibsiz, olimpiada bilan bog'liq va olimpiadada o'zbek bokschilarining muvaffaqiyati bilan bog'liq. Keling, bu gapni sal orqaroqqa tashlaylik. Hozir boshqa gap. 24 avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati yalpi majlisida bir ovozdan ma'qullandi O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi. Demak, militsiya to'g'risida qonun qabul qilinyapti. Bu ish siz uchun yangilikmi, yangilik emasmi?
Men uchun uncha yangilik emas. Oldingi qonun ham, o'zbek qonuni ham yaxshi edi, lekin shu haligi deyarli 80-70% amal qilmasdi. Hammasi savodsiz, jahil, ko'p johil. 80 yoshli cholni ham, jumladan meni ham hali qamoqxonalarda sensirab gapirardi bular. Umrida kitob o'qimagan. Bular ishlab chiqarmaydi haligi o'zbek xalqini, mehnatkash xalqni, o'zbek ishchilarni yelkasiga bitgan balo edi. Shuning uchun men gapirishga uncha usta emasman. Bularni sifat hisobiga 50% qisqartirish kerak. Chunki cho'pon ko'p bo'lsa, o'zbekda o'zbek elida maqol bor, cho'pon ko'p bo'lsa haligi mol harom bo'ladi deydi. Bular juda ko'payib ketgan. Masalan, gayichilardan tanishim bor, prokurorlardan. Taromadan kuni uxlolmayman deydi, yo'lga chiqadi, bir so'm ishlayman deb chiqaman deydi. O'zimni tanishlarim ham bor, yana do'stlarim, tanishlari bor. Mana yaqinda haligi Sodiq degan professor do'stim bor, 1.5 oy Yevropani aylanib keldi. O'shani tanishi kelgan, Pris degan, sizlarda degan, har qadamda militsiya degan. Bu ishlab chiqarmaydi, sizlar boy davlat ekansizlar deb kinoya bilan aytgan.
Domla, navbatdagi savolimga javob berishni boshladingizda, men faqat bir narsaga aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Shu paytgacha bo'lgan qonun ishlamadi baribir dedingiz. Shu paytgacha O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risida qonun yo'q edi. Alohida bir qarorlar bilan, instruksiyalar bilan ishlanardi va qabul qilinayotgan qonun shu 25 yildan beri birinchi marta qabul qilinyapti. Siz qonun matni bilan tanish emassiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha qonunni siz yozganingizda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Nimalarni, qanday me'yorlarni qonun bilan siz mustahkamlab qo'ygan bo'lardingiz? siz o'zi aslida bu savolga javob berishni boshladingiz, mana qisqartirish kerak dedingiz. Keling, davom ettiraylik shu masalani.
Ha, O'zbekiston qonuniga hech qachon amal qilmagan. Endi millatlar ishida juda yaxshilarini ko'rdim, savodli odamlarni ko'rdim, hali millatparvar, erkparvar odamlarni ko'rdim, lekin bir 80% o'sha hali oldingi qonunimizga ham, tenglik qonuniga ham amal qilmagan. Hozirgi qonunni chiqishi juda ham yaxshi deb bilaman. Hali o'qiganim yo'q te qismi. Agar o'sha qonunga rioya qilsa, bo'ysunsa militsiyalar yaxshi bo'ladi. Militsiyalar aslo xalq uchun xizmat qilish kerak. Bular o'zini qorni uchun ko'proq harakat qiladi. Boya aytdim-ku, ko'chaga chiqishda bir so'm ishlayman deydi. Pora olmagan kuni uxlolmayman deydi. Meni haligi sudyalardan, prokuror, militsiyalardan juda ko'p tanishlarim bordi, ko'p eshitganman bu narsani. Lekin qonuni bilan mutlaqo tanish emasman. Xullas, qat'iy fikrim shundayki, mana haligi prokuraturadan 837 tani qisqardi. O'zi aslida ko'p qisqarish kerak. Bular boshqa shahar prokurorlari, rayon prokurorlarining qanchasi olinayapti? Bular tufayli minglab odamlar qamoqda chiriyapti. Bunday bo'lmaslik kerak. Prokuror degan pora olmaslik kerak. Ular qonunni haligi huquqchilar bularni qochgan bo'lsa Interpol olib kelib qamoqqa tiqish kerak bularni. Ularni haligi jabriga bizlar o'tirganmiz.
Domla, siz prokuraturaga o'tib ketdingiz. Hozir gap ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun haqida ketyapti-da. Men sizdan so'radim, nimani o'sha qonunni siz yozganingizda qanday yozgan bo'lardingiz deb. Demak, siz
degan qilib o'sha politsiya deymizmi, polisiyamizni xalqqa qayishadigan bo'lish kerak. Xalqni sevish kerak o'zini millatini. Shu nuqtai nazardan yozgan bo'lardim. Endi men qonunlarni haligi yaxshi bilmayman yozishni. Lekin o'zimni fikrimni aytayapman. Har bir o'zbek odami uchun bular haligi jon kuydirish kerak. Dehqon, mishchimi, doktormi, qaysi haligi qaysidan qat'iy nazar. Keyin militsiyalar o'sha ishchilar qatori, dehqonlar qatori, bizni haligi meditsinadagi odamlar qatori, boshqa fanlardagi qatori normal oylik olish kerak. Bular 3 hissa ko'p oylik oladi. Keyin pensiya chiqqanda ham 1.5 million oladi. Mana 40 yildan oshirib ishlaganman, 250 000 menga pensiya ajratgan. Bular so'rasam 1.5 million, 2 million, 3 million pensiya oladi. Bunday gaplashib o'tirsangiz umuman g'irt savodsiz hammasi.
Domla, siz aytyapsiz militsiyalarnikini pasaytirish kerak deyapsiz, boshqalarnikiga o'xshatib. Teskarisini ayting domla, boshqalarnikini militsiyalarnikiga yetkizib qo'ysin. Boshqalar, masalan, oddiy pensioner ham militsiyadan chiqqan pensionerdaqa pensiya olsin deng. Teskarisini ayting.
Juda meni tuzatdingiz, Sarvarbek. Judayam haligi nutqim yo'q dedim, judayam zo'r gapirdingiz. O'sha militsiya bilan teng oylik olish kerak, prokuror bilan teng olish kerak, o'sha kuchlatar tizimlar bilan. Pensiyaga chiqqanda ham odamga o'xshab yashash kerak. Hali nonga zor bo'lib yashaydiganlar ko'p. Ko'p haligi militsiyalarni haligi zulmidan chet ellarga qochib ketyapti. Men uni yozganman, endi takrorlab o'tirmayman. Bular tekshirsa o'zini nafsi uchun tekshiradi, o'sha o'zbek davlati uchun, o'zbek xalqi uchun qilmaydi. Endi meni gapimni ular eshitib inkor qilishi mumkin, lekin qanday haqiqat bo'lsa shunday. Masalan, zonalarda 1 so'm ishlayman deb keladi, pul bersang ota onasini ham sotib yuboradiganlar bor. O'sha ratsion asosida berilmaydigan haqni, yog'ini ham o'g'irlaydi, kartoshkasini ham o'g'irlaydi, makaron, go'sht, hammasini bular yeydida yolg'oni haligi anovlarga qoladi, mahkumlarga, tutqunlarga qoladi. Bunday bo'lmaslik kerak. O'sha davlat berayotgan narsani o'sha haligi tutqunlarga berish kerak. Tutqunlar bizni millatimizni bolalari, ularni unday qilmaslik kerak. Yangi qonun kiritsa o'sha militsiya tutqun bilan sizlab gaplashish kerak, kuchini ishlatmaslik kerak. Dubinka armaturalarni ishlatadi bularni, tepadi, jigarlarini ishdan chiqaradi, taloqlarini, nechtalari o'lib ketdi. Bunday narsalar bo'lmaslik kerak, chunki u xalqim deb qarash kerak. Masa Estoniyada bir kitobni o'qiganman bolaligimda, haligi vatan xoini deyilgan, o'shani sud qilganda aytadiki, bu xoin to'g'ri deydi. Bundan deydi, bola tug'ilsa eston millati ko'payadi, bolalari ko'payadi deb o'shani ozodlikka chiqarib yuboradi. Bizda shu nuqtai nazardan qarash kerak millatimizga.
Domla, kunni yana bir yangiligi bor. Endi shuni gapirsammi, gapirmasammi, so'rasammi, so'ramasammi deb turuvdim. Lekin siz mana zonani o'zingiz esladingiz, qamoqni esladingiz, juda uzoq vaqt o'tirib chiqdingiz. Keling, so'ray shuni. Voqea bundoq. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizni nomusiga tajovuz qilgan noma'lum bir shaxs qidirilmoqda. Mana shunday pedofillar qizchalarni, ayollarni zo'rlaganlar qanday yashaydi turmada?
Ularni qora paytida o'ldirib yuborishardi yoki haligi besoqal qilishardi. O'sha to'g'ri deb o'ylayman. Bundaylarga qattiq jazo qo'llash kerak. Asosan ali siyosiy mahkumlarga, ya'ni 59larga. Adolatsiz jazo berishadi. Har 10 kunda izolyatorda o'tirishadi. Unday bo'lmas kerak. Izolyatorda bular chirib ketadi, sog'ligidan ayriladi. Bolalari ham davlatga qarshi bo'ladi. Urug'lari, nabiralari, qarindosh urug'lari davlatga qarshi bo'ladi. Unday bo'lmas kerak.
Domla, chalg'imaylik, siz 59 ga o'tib ketdingiz. Men ona pedofillarni zo'rlash bilan tushganlarni so'rayapman va siz gapni boshida aytdingiz. Qora paytida dediz. Hamma ham tushunavermaydi siz ishlatayotgan atamalarni. Qora paytisi nima u?
Qora paytida masalan mana haligi Tashkentski baxtida yaqinda chiqib keldi. O'sha bizda o'tirgan, keyin Olmaliqda o'tirganimda erkin bor edi. O'sha qora zona paytida mana shundaylar haligilar tushsa, haligi onasiga tajovuz qilgan, singlisiga, qiziga yoki yosh qizni zo'rlaganlarni besapal qilishardi. Urib haligi jigarlarini chiqarib yuborishardi.
Domla, qora zona deganingiz nima? Tinglovchi tushunmaydi shuni. Hamma ham tushunavermaydi.
Ha, bo'ldi. Qora zonada vor boshqaradi o'sha zonani. Ya'ni o'zi boshqaradi. Vor zakona degan bor-ku. O'sha boshqaradi, o'sha adolatli hali hukm chiqaradi. Bu hozirgi militsiyalarga nisbatan o'shani hukmi ancha adolatli. Chunki sotqinlar bo'lmagan. Yana kim istikashlik qilsa, yana chaqimchilik qilsa, lahmashlik qilsa, do'stlarini sotsa, qismatdoshlarini sotsa, ular o'lguday kaltaklanardi.
Domla, men tushundim. Demak, o'sha turmani vorlar nazorat qilgan davrda zo'rlash bilan tushganlar besoqol qilinardi. Hozir unday emasmi?
Yo'q, hozir unday emas. Mutlaqo ularga bir og'iz gapirsang, izolyatorga borib tiqib qo'yadi, narushenie yozadi, amnistiyaga tushmaysan, mana shunaqa.
Kimga bir og'iz gapirsang?
O'sha haligi onasini zo'rlagan, siz aytgan 10 yoshli qizlarni, undan ham kichiklarini zo'rlaganlar bor. Mana shularga gapirsa bo'ldi, haligi izolyatorga tiqadi, hujjat qilinadi.
Domla, aynan shu kategoriyadagi mahbuslarga boshqalar gapirsa izolyatorga tushadimi yoki umuman bir mahbus ikkinchi mahbusga ortiqcha gap qilib qo'ysa izolyatorga tushadimi?
Endi nisbati bor, masalan haligi siyosiy mahbuslar yo diniy mahbuslar ularga gapirsa o'sha zohat tiqadi. Haligi jinoyatchilar qilsa nisbatan ularga ham jazo ko'riladi, nisbatan kam jazo ko'riladi. Asosan kaltak diniy siyosiy mahbuslar ustida sinadi qamoqxonada. Umuman mana shu qo'shib berilyaptiku hammasi yolg'on tuhmatdan iborat. Qo'shib beriladi yolg'onni haligi o'sha. Yana bir gapni aytib o'tay, ruxsat bering iltimos.
Gapiring.
Zonada tabulish haligi CTP deydi o'rischasiga ko'payib ketgan atriyadi bor. Bular alohida yashaydi. Alohida bularga haligi bino bergan. Bular alohida kiyinadi, ham haligi ham ishtabni yog'ini yeydi, ham mujiklarni ikkala tomonga o'ynaydi. Mana shunday haligi keyin ichida haligi istikashlar bor, haligi qamoqxonada haligi zonada istikashlar bor, ya'ni lahmashlar, danoschiklar bor. ular yaxshi yashaydi chaqimchiligi uchun. Xo'p, ularni bolalari ham haligi chaqimchilib chiqadi. Qoniga urib ketadi bularni. A biz o'zbek millatini o'ylaydigan bo'lsak, bularga chek qo'yish kerak. Militsiya boshqarish kerak, toza militsiya. O'sha zonadagilar yoki g'or zakanga berish kerak shu narsani.
Endi, domla, ilgari qora zona deyilgan, hozir qizil zona deyiladimi?
Qizil zona hozirgi.
Ha, xo'p.
Chirchiqda qizil zona.
Eng so'nggi gapingizni yana bir marta aniqlab olay. Bunaqalar ko'payib ketgan dediz. Kimlarni aytyapsiz ko'payib ketgan deb?
Qizil zonadami chaqimchilar ko'payib ketgan, istiklashlar haligi lahvoslar ko'payib ketgan.
Ha, xo'p. Xo'p, tushunarli. Keling endi
o'zini millatdoshlarini sotadi. Do'stlarini sotib kun kechiradi. Haligi bayrog'unga pul beradi-da, ularni sotmaydi. Ikki tomondan bular haligi ikki tomondan manfaat ko'radi. Militsiyalar choy chaqish beradi, ular alohida haligi, ularga ulardagi gaz hech qachon o'chmaydi. Haligi mushuklardagi gaz yarim soat beriladi, masalan, Chirchiq misolda aytsam shunaqa.
Boyadan beri sobiq siyosiy mahbus adib Mamadali Mahmudov bilan gaplashdik. Endi keling, boksyor Mamadali Mahmudov bilan gaplashay. Mana suhbatimiz boshida aytdim, bokschi ekanligingizni eslatdim. Olimpiadada o'zbekistonlik bokschilar yaxshi natija ko'rsatdi. Buni siri nimada deb o'ylaysiz?
Mana shu shuni men takror ko'rdim, hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, o'sha boksni ham ishlangani ham ko'rdim, hammasini. Men yuragim kasal, 3 marta infarkt olganman. Nitsa glitsirin haligi ichib ko'rdim, haligi o'zbek bolalari yutqazib qo'ymasin deb. Yuraklarim og'rib ketdi, har ko'rganimda og'riydi. O'sha haligi Fazliddin, Shahobiddin, Hasanboy, keyin Bektemir nihoyatda zo'r o'ynadi. O'sha men keyin bir misolga keldim, bu albatta mustaqillik sharofati. Mustaqillikdan oldin, ya'ni SSR davrida birorta bunday juda kam chiqqan bunday chempionlar. Hozir O'zbekistonda bu darajada orden, bu darajada haligi medallar bilan mukofotlanganlar juda ko'p. Mana shuni albatta haligi tan olish kerak. Chunki o'sha sportga O'zbekistonda boshqa juda katta e'tibor berilgan. Endi agar bularni qorni to'q bo'lsa, endi men tanqidiy nuqtai nazarimda aytayapman. Yepishyapsi bo'lsa, o'shani bizning boylarimiz ularni ta'minlasa, mana u Alisher Rossiyani ta'minlayapti, O'zbekistonga ajrasa ham o'lib qolmaydi. Bizda juda ko'p aligilar chiqadi, chempionlar chiqadi. Bizning qonimizda bor bu narsa. Faqat boksda yoki ishlangada emas, ilmda. Kecha Jahongir gapirdi-yu, o'sha to'g'ri gapirdi. Jahongir Muhammad ilmda, fanda, meditsinada bizni qonimizda temir qon oqayapti, shayboni qon oqayapti, qoraxoniylar qoni oqayapti, beruniylar, xorazmiylar, ana shunday odamlar albatta chiqadi. Ilm fanga juda katta pul ajratish kerak davlat. U militsiyalarga, kuchlatar tizimlariga emas, ular bizga kerak, kuchlatar tizimlari. Lekin ilm fanga ajratsak, biz juda yuqori darajaga ko'tarilib ketamiz. Kerak bo'lsa, yaqin yillarda biz Amerika darajasiga ham yetishimiz mumkin. Nima, mana hozir amerikalikni urdi, o'rusni urdi, meksikalikni urdi o'zbek bolalarimiz.
Tamam, rahmat domla.
Men rahmat sizga.